După ce vom citi cuvântul Domnului, fratele Doruhan, îl rog să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre și să mulțumească lui Dumnezeu pentru binecuvântările sale. Iacov, capitolul 2, începând cu versetul 14. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar vă zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Amin. O să încep mesajul din dimineața aceasta cu câteva meditații al căror autor este necunoscut, dar a căror adevăruri sunt demne de reținut. Nu toți cei ce adună ani învață și să socotească. Este o mare diferență între a îmbătrâni și a te maturiza. În mod ideal, cu cât suntem mai în vârstă, cu atât suntem mai maturi. Din păcate, sunt prea rare situațiile în care idealul devine realitate. Cu toții avem probleme. Cele mai multe din ele sunt rezultatul imaturității, proprii sau altora. Puteți să contestați ce au gândit alții, dar mi se pare că sunt niște realități cu care, într-o formă sau alta, cu toții avem de-a face. Vă gândiți probabil care este legătura acestor pasaje sau acestor meditații cu pasajele citite. Vedeți, problema maturității este o problemă de credință. Credința este dinamică, credința implică progres, am mai spus lucrul acesta. Ea este într-o mișcare ascendentă sau trebuie să fie într-o mișcare crescătoare. Credința în faza ei incipientă, cea care ne aduce în relația cu Dumnezeu, în relația cu Domnul Iisus Hristos, nu este o credință care devine apoi statică. Am primit credința. Ați auzit de multe ori oamenii exprimându-se, am venit la credință. Și se referă la credință ca la un spațiu în care ai intrat, înspre care te-ai îndreptat. M-am dus la magazin. Am intrat în magazin. Credința este mai mult de atât. Către credință nu doar te îndrepți, în credință te miști, în credință crești, în credință te dezvolți, în credință te schimbi, în credință te maturizezi. Iată ce spune Apostolul Pavel, Romani capitolul 1. Mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință care duce la credință. Care duce la credință. Cu alte cuvinte, Evanghelia este deschizătoarea drumului către Domnul Iisus Hristos. Ne învață de ce avem nevoie de mântuire, ne învață cum să primim mântuirea, ne învață ce este mântuirea, dar de asemenea ne învață și cum să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cum să creștem în apropierea noastră de Dumnezeu și cum să ajungem la acea viață pe care o descrie Apostolul Pavel când spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Exemplul clasic pe care Sfânta Scriptură ne-l oferă în acest sens este Avram. Îl vedem și pe Iacov vorbind despre el și spune așa, Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Și vorbește apoi mai departe despre el și acum, dacă noi ne aducem aminte de Avram, ne aducem aminte de chemarea pe care Dumnezeu i-o face și ne aducem aminte mereu de ezitările lui, până la apogeul acela al credinței, când este gata să împlinească voia lui Dumnezeu, fiind gata să renunțe ceea ce a așteptat o viață întreagă. L-a așteptat pe Isaac toată viața lui. Și în momentul în care Dumnezeu o cere, este gata să renunțe la Isaac. Aceea este, cred eu, semnul, acela este, cred, semnul maturității depline a credinței lui Avram. Când este gata să renunțe la ceea ce este palpabil, la ceea ce este vizibil, doar încrezându-se în ceea ce a promis Dumnezeu, chiar fără să mai aibă elementele acelea palpabile. Gândiți-vă numai la mișcarea credinței lui. Dumnezeu i-a promis că îi va da o seminție bogată și când ajunge în Egipt sau când ajunge în țara filistenilor, începe să se teamă pentru viața lui. Dumnezeu spune că o să-i dea un fiu și l-are pe Ismael din Agar și spune: Doamne, nu, ce mai întrebe altul, deja sunt bătrân, Sara este în vârstă, binecuvântează-l pe Ismael, e aici, pun mâna pe el, îl ating. Și ce diferență este atunci când spune: Doamne, cum vrei Tu? Cum vrei Tu? Este o mare diferență. Este un progres. Este un proces. Lucrurile acelea nevăzute motivează în Avram o asemenea trăire care este vizibilă. Sunt elemente care se văd. De aceea, frați și surori, trebuie să învățăm de la oamenii aceștia. Trebuie să învățăm de la Avram ascultarea de Dumnezeu, să învățăm pocăința de greșelile trecutului, să învățăm împlinirea voii lui Dumnezeu în ciuda costurilor. În ciuda costurilor. Nu doar despre Avram vreau să vorbim în dimineața aceasta. El este doar un exemplu despre felul în care credința și maturitatea merg mână în mână. Credința și maturitatea sunt legate între ele. Autorul epistolei către evrei ne vorbește despre această credință ca fiind o încredere sau o proiecție a lucrurilor pe care nu le vezi. Nu poți să pui mâna pe ele. Sunt lucruri pe care le crezi doar. Dar Iacov este cel care ne vorbește despre consecințele acestei credințe, despre consecințele acestei încrederi. Și din nou aș vrea să aduc atenția asupra acestei dinamici. Credință și maturitate. Credință care conduce la credință. Credința care pe urmă asigură maturitatea. Este un proces în care lucrurile acestea se leagă între ele. Frați și surori, suntem de prea multe ori ispitiți să uităm că a fi credincios nu înseamnă doar a-ți însuși un limbaj pios, a-ți însuși cunoștințe despre Domnul Iisus Hristos, a-ți însuși informații din Scriptură, despre Scriptură, cu Scriptura. A fi credincios implică o transformare radicală, o schimbare generală a comportamentului. Aceasta înseamnă, de fapt, a fi credință. Să proiectezi și să trăiești după lucruri pe care chiar nu le vezi la primul pas. Realități pe care le dorești, chiar dacă nu sunt la îndemână. Aceea este o viață care se desprinde de reacții. Viața celor mai mulți este bazată pe reacție. Dacă se întâmplă asta, eu voi reacționa în felul acesta. Dacă se întâmplă cealaltă, voi reacționa în felul celălalt. Credința este cea care stabilește drumul fără să fi văzut deja circumstanțele. Indiferent de ce se întâmplă, eu voi reacționa așa sau voi acționa așa. Este dinainte prestabilit comportamentul acesta. De câte ori între noi creștinii nu apar scuze de genul acesta? Păi i-am zis așa pentru că uite ce mi-a zis el. Și cu alte cuvinte n-am făcut decât să justific ceea ce spuneam adineauri. Eu n-am făcut decât să reacționez așa. Pe când cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să acționăm prin credință. Indiferent de ce zice celălalt, indiferent de ce face celălalt, eu am deja răspunsul care vine din cuvânt. Bazându-mă pe promisiunea lui Dumnezeu că pe cel credincios el nu-l părăsește, nu-l abandonează, și atunci preocuparea mea nu mai este cea legată de consecințele imediate, ci este legată de ceea ce va face Dumnezeu ca răspuns la credincioșia mea. Ați reușit să-mi urmăriți raționamentul? Da. Și o să învățăm din epistola aceasta lui Iacov, o epistolă care a produs foarte multe controverse. Foarte multe controverse. Însuși, părintele reformei, Luther, cel la care noi ne referim când ne convine și pe care îl dezavuăm sau îl desconsiderăm când nu ne mai convine. Luther a fost atât de înverșunat împotriva lui Iacov încât a zis, Iacov nici n-ar trebui să fie în Noul Testament. Adventiștii de ziua șaptea spun despre Galaten că n-ar trebui să fie și uite așa găsești mereu oameni care vor să îndepărteze câte ceva din Scriptură doar pentru că nu se potrivește cu ceea ce știu ei sau cu ceea ce le convine lor. El a spus, Iacov este la polul opus a învățăturii lui Pavel. Pentru că Pavel vorbește despre mântuirea prin har, prin credință. Iacov ne învață să trăim prin credință, printr-o credință a faptelor. Cred că dacă vom citi cu atenție, vom vedea că nu este vorba despre combatere, ci despre complementaritate. Credința despre care vorbește Pavel este credința pe care Iacov o vrea reflectată în trăire. Și o să vedem că este o credință reflectată în acțiune. Uitați-vă la capitolul 2, versetul 11. Cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Și credința ta este una care trebuie să te țină la distanță de călcarea legii, de călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Este manifestată în acțiune. Spune mai târziu, ce farmecare se spui unei surori sau unui frate, du-te și Domnul să te păzească, să te încălzească și să te sature. Și tu nu bagi mâna în buzunar să-i dai banii de o pâine, nu ești gata să dai haina de pe tine, să-i o pui pe umerii lui să se încălzească. Spune, ce urare este aceea? Una care te dezresponsabilizează pe tine și arunci totul pe umerii lui Dumnezeu. Aia nu este credință. Aia nu este credință. Credința adevărată este o credință care generează acțiune, care își are suport în acțiune. Apoi, este o credință care se șlefuiește în încercări. O credință șlefuită în încercări. Fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre, ce face? Lucrează ceva, produce ceva. Lucrează răbdare. Lucrează răbdare. Nu vi se pare că lumea de astăzi are nevoie de mai multă răbdare? Toți avem vorba englezească, short fuse. Avem siguranța scurtă, imediat pocnește. Imediat pocnește. Spune, credința voastră, testată, nu face altceva decât să lucreze. Ce lucrare este aceasta dacă nu este progres? Dacă nu este progres. Da. De asemenea, este o credință exersată în disciplină. Lucru care, de asemenea, nu place multora. Nu place multora. Este, uitați-vă, vă rog frumos, în capitolul 3. Zice acolo, de pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Credința funcționează adesea ca un frâu care poate să ne direcționeze înspre ceea ce vrea Dumnezeu. El ia aici câteva exemple, ne vorbește despre felul în care să ne tratăm unii pe alții. Indiferent de cum arată hainele noastre, indiferent de aparență, indiferent de mașina pe care o conducem sau de square footage la casa pe care o avem, indiferent de lucrurile acestea. Spune, credința voastră trebuie să reglementeze chiar și relațiile dintre voi. De asemenea, ne spune, credința voastră trebuie să reglementeze chiar și modul în care vă folosiți limba, în care folosiți cuvintele. Credința voastră trebuie să genereze și relațiile voastre de muncă. Credința voastră trebuie să afecteze și relațiile din familie. Înțelegeți, frați și surori, despre ce credință vorbește Cuvântul lui Dumnezeu aici. Și cred că este important să ne aducem aminte lucrurile acestea. Sunt convins că bisericii noastre nu suportul doctrinarii lipsește. Nu aspectele legate de cunoștință doctrinară ne împiedică pe noi. De cele mai multe ori este tocmai această fațetă a disciplinei pe care trebuie să o alăturăm credinței noastre. O credință care să aducă disciplină în trăirea noastră. Știu că nu ne sună bine cuvântul acesta, disciplină. Asta înseamnă constrângere. Ori eu sunt liber. De-aia sunt aici, pentru că e o țară liberă. De ce să-mi pune cineva constrângeri? Nu le punem noi. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne arată clar că dacă vrei să trăiești în ascultare de Dumnezeu, dacă vrei să cunoști libertatea lui Dumnezeu, trebuie să accepți constrângerile acestea în raport cu lumea exterioară. De asemenea, este o credință aplicată în relații. Uitați-vă, rog frumos, la 4:1. De unde vin luptele și certurile între voi? De unde vin? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Ce sunt poftele? Lucruri dorite. Lucruri dorite. Vrei să ți se întâmple ceva, vrei să obții ceva, vrei să ai ceva. Ce putem să mai spunem despre lucruri dorite? Că sunt lucruri nădăjduite. Sunt aproape cele două noțiuni. Lucruri dorite cu lucruri nădăjduite? Lucruri dorite sunt de obicei lucruri pe care nu le ai, la forma pe care le dorești sau în statusul pe care îl vrei. Vrei lucruri într-o versiune mai modernă, mai nouă, mai altfel sau lucruri pe care chiar nu le ai. Și trăiești cu nădejdea aceasta că într-o bună zi o să le obții. O să le obții. Vă aduceți aminte ce este credința? Lucruri de care? Nădăjduite. Lucruri dorite. Lucruri poftite. Vedeți cum intră în conflict unele cu altele sau cum se leagă unele de altele? Spune Iacov aici foarte frumos. De multe ori, lucrurile acelea dorite sau nădăjduite, lucruri care țin de credință, vă aduc pe voi în situația în care ajungeți la ce? La certuri. Ajungeți la certuri, la lupte. De ce oare? Pentru că nu sunt lucrurile lui Dumnezeu cele pe care le nădăjduiți sau le vreți, ci doar îi le atribuiți lui Dumnezeu. Îi le atribuiți lui. Altfel ele nu sunt lucruri decât pe care le voriți voi, le poftiți voi și de acolo vin între voi lupte și certuri. Și uitați-vă la lumea creștină care este astăzi într-o fierbere, într-o tensiune, tocmai pentru că există aceste lucruri poftite, dorite, nădăjduite. Și toți spun, eu vreau asta pentru Dumnezeu, asta îi face plăcere lui Dumnezeu. Eu vreau asta pentru că asta este ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Este sfințenia lui Dumnezeu la mijloc. Și tare mi-e teamă că de multe ori vorbim despre, nu despre Dumnezeul adevărat, ci despre Dumnezeul care îl avem noi în mintea noastră. Pe care l-am croit după chipul și asemănarea noastră. Pe care l-am croit după frustrările noastre. Sau după poftele noastre. Și de multe ori ne transformăm între niște cruciați sau niște apărători al lui Dumnezeu, ajungând să luptăm chiar împotriva Lui. Mă rog ca Dumnezeu să deschidă ochi, să deschidă inimi, ale mele inclusiv, și să ne asigurăm că suntem în acea credință care conduce la credință, în acea credință care ne face mai maturi pe zi ce trece, în acea credință care se vede în trăirea noastră și este văzută de ceilalți, în acea credință care îndepărtează lupte și certuri, în acea credință care înfrânează limba de la cuvinte nepotrivite, în acea credință care pune o haină pe spatele celui dezbrăcat, în acea credință care dă o pâine celui flămând, în acea credință care este vizibilă în faptele noastre, în trăirea noastră. Altfel, este doar o religiune care nu este nici curată și poate de folos doar pentru vremurile de acum, dar în niciun caz pentru împărăția cerurilor. Rugămintea mea pentru dumneavoastră este, are să citim săptămâna aceasta care ne stă în față, epistola lui Iacob, de la un capăt la altul. Nu o să vă ia mult. Puteți să o citiți dacă vreți și la prânz, dar am zis să nu pun așa o mare povară pe umerii dumneavoastră. Puteți să o citiți și la prânz dacă vreți. Are să o citim, o să vedem după amiază cine o scrie. Cine este acest Iacob? Sunt trei Iacob în Noul Testament despre care se vorbește cu predilecție. Și să vedeți că are aturi extraordinare de care nu face niciun uz, niciun abuz. Și învățăm ceva de la omul acesta prin însăși atitudinea pe care o manifestă chiar în deschiderea epistolei. Da. Și fie ca Duhul Domnului să aducă înnoire, să aducă acea refacere în interiorul nostru, reașezarea priorităților, reașezarea a tuturor lucrurilor. Rugăm cu cineva săptămâna aceasta și discutând despre cât timp ne mai stă în față, a trecut iac aproape 2 luni de zile din 2007 și personal m-am zbătut să văd în ce direcție vrea Dumnezeu să mergem, să merg ca persoană, să merg ca familie, să mergem ca biserică. Și parcă tot mai clar mi se conturează în inimă și în minte gândul acesta că suntem într-un an al renovării. Și mă gândesc să începem o renovare din interior înspre afară. Și ceea ce vine și ne propune epistola aceasta este tocmai o renovare a gândirii. El vorbește celor 12 triburi ale lui Israel și spune, oameni buni, trebuie să regândim, trebuie să renovăm, trebuie să reajustăm lucrurile acestea în interiorul nostru în așa fel încât să se vadă și în afara noastră. Trebuie să discutăm și despre renovarea spațiului acestuia. Dar renovarea spațiului acestuia, fără renovarea spațiului interior a templului, este fără niciun folos. Haideți să ne rugăm pentru aceasta, frați și surori. Haideți să cerem lui Dumnezeu să renoveze în mintea noastră, să ne ajute să scoatem din lucrurile acelea, din zonele acelea peste care poate s-a așternut praful. Pentru că nu vorbesc aici despre lucruri pe care nu le cunoaștem. Pentru nimeni dintre dumneavoastră. Cu toți ați auzit despre limba aceea mică care stârnește focuri atât de mari. Despre tot acestea ați auzit. Dar haideți să dăm praful la o parte de pe ele și să le lăsăm să se vadă în trăire. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.